după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vătăme pământul și marea, zicând: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu: tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului, pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde cortul lui peste ei. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. Cu ajutorul Domnului, în seara aceasta, suntem împreună la cea de-a 26-a lecțiune a studiului biblic pe cartea Apocalipsa. Am înțeles că în cartea Apocalipsa Dumnezeu vorbește despre lucrurile trecute, despre lucrurile prezente lui Ioan, autorul acestei cărți, și despre lucrurile viitoare lui Ioan și, sigur, lucruri cu caracter escatologic, respectiv lucrurile care caracterizează vremurile de pe urmă. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că în vremea de pe urmă trebuie să se întâmple, conform profețiilor, următoarele lucruri. Întâi, răpirea bisericii, apoi necazul cel mare, apoi a doua revenire a Domnului Iisus Hristos, apoi împărăția de 1000 de ani, învierea morților, judecata și veșnicia. După înțelegerea pe care o avem a Sfintei Scripturi, considerăm că cele mai multe argumente înclină către aceea că biserica Domnului Iisus Hristos va fi răpită înainte de necazul cel mare. Dar cu toate că cele mai multe argumente sprijină această concepție, totuși, nu putem să afirmăm 100% acest adevăr. 100% spunem că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 100% spunem că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre și că a înviat din morți și că este Domnul. Aceste adevăruri sunt adevăruri pe care le rostim cu toată convingerea și cu procentul de 100%. Dar când este vorba de concepția conform căreia biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare, zicem 99%. E acel 1% care rezervă pentru noi o măsură de precauție, având în vedere că sunt și alte concepții argumentate de oamenii lui Dumnezeu foarte serioși, cu frică de Dumnezeu, și care consideră că răpirea bisericii va avea loc în timpul sau la sfârșitul necazului cel mare. Plecăm de la premisa aceasta. Biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Și, cum spuneam, Acestea sunt, aceasta este concepția pe care o am, așa cred, așa înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și la vremea potrivită am argumentat. Dacă biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare, și așa, în direcția aceasta ne duc cele mai multe argumente și vă invit să reascultați lecția cu numărul 18, se ridică o întrebare. După răpirea bisericii, va mai putea fi mântuit cineva? Biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare? Biserica este luată și dusă la cer? Pe pământ mai rămân oameni? Și întrebarea care se ridică este, aceia care rămân pe pământ, mai au vreo șansă de mântuire? Răspunsul la această întrebare începe să fie dat cu Apocalipsa, capitolul 7. Și începând cu acest capitol, începe să fie prezentată în cartea Apocalipsa, răspunsul la această întrebare. Așa că în lecțiunea din seara aceasta, subiectul l-am numit Cei 144.000 și Marea Gloată. Cine sunt aceștia? M-aș bucura să aveți scripturile cu dumneavoastră. Cine le are în seara aceasta? Rostim o binecuvântare pentru cine le are. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care au Biblie în inimă. Amin. Și la biserică. Deci, studiind subiectul acesta, întâi și întâi, deci primul lucru, mântuiți și biruitori în timpul necazului cel mare. Mântuiți și biruitori în timpul necazului cel mare. Deci, după răpirea bisericii. Întâlnim mai multe texte care ne arată că Dumnezeu își păstrează o mărturie, un popor al lui, chiar dacă biserica este luată la cer. Apocalipsa capitolul 7, versetul 3 și versetul 4 vorbește despre 144.000 de credincioși, de copii al lui Dumnezeu, slujitori a Dumnezeului nostru, zicea îngerul, care îl slujeau pe Dumnezeu în mijlocul urgiilor și a necazului cel mare. Apoi un alt argument. Capitolul 7, versetul 9, versetul 13, versetul 14 ne vorbește despre o mare gloată care venea din necazul cel mare. De asemenea, capitolul 9, versetul 4, când îngerii cei patru au plecat în a revărsa urgii peste pământ, este scris că li s-a dat putere să omoare numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea Dumnezeului nostru. Pecetea lui Dumnezeu. De asemenea, capitolul 11, versetul 3, ne aduce în atenție doi martori al lui Dumnezeu care lucrau în timpul necazului mare. Apoi, capitolul 12, versetul 17, ne vorbește despre o rămășiță a seminției femeii, este vorba o rămășiță a poporului Israel, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos tocmai în miezul necazului mare. De asemenea, capitolul 13, versetul 7, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Este, în capitolul 13 este vorba de fiara care, iată, se confruntă cu un grup de sfinți. De asemenea, capitolul 14, versetul 12, ne spune, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Și iarăși este vorba de necazul cel mare. De asemenea, capitolul 15, versetul 2, și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau, auziți, biruitorii fiarei și a icoanei ei și a numărului numelui ei. Și de unde sunt acești biruitori? Înțelegem că fiara aceea și cu numărul 666 și cu prorocul mincinos nu se vor arăta decât în timpul necazului mare. Iar aici sunt prezentați niște oameni care au biruit. Care au biruit și pe fiară și icoana ei și numărul 666. Observând aceste pasaje, se impune o concluzie și concluzia este următoarea. Chiar dacă biserica va fi răpită la cer înainte de marele necaz, în timpul marelui necaz, Dumnezeu va păstra pentru sine o mărturie, va avea oameni credincioși care îl vor birui pe anticrist, vor birui pe satana și la sfârșit vor moșteni și ei împărăția lui Dumnezeu. Dar se ridică aici o întrebare, dar prin ce sunt mântuiți? Că despre biserică spunem că este mântuită prin har. Aceștia prin ce sunt mântuiți? Și răspunsul este tot în Scriptură, în cel puțin trei locuri din cartea Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus. Sunt mântuiți prin credință. De asemenea, capitolul 7, versetul 14, aceștia vine din necazul cel mare și și-au spălat hainele în sângele mielului. Prin ce suntem mântuiți? Prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Capitolul 12, de asemenea, versetul 11, ne spune că și ei l-au biruit, pe satana, adică, prin cuvântul mărturisirii lor și prin sângele mielului. Și pentru aceștia, mântuirea este posibilă prin credința în Domnul Iisus Hristos, având în vedere jertfa Domnului Iisus Hristos, credință și jertfă despre care știu din cuvânt. Din cuvânt. Să mergem mai departe. Să intrăm acum în detalii și, în al doilea rând, identitatea celor 144.000 de credincioși despre care vorbește capitolul 7. Identitatea celor 144.000. Întrebarea care se ridică este următoare. Cine sunt acești 144.000? Sigur că la această întrebare s-au formulat mai multe răspunsuri și aș vrea să trecem în revistă câteva dintre acestea și apoi să impunem o concluzie. O părere, părerea adventistă, de exemplu, cei 144.000, spuneau adventiști în secolul 18, la începutul secolului 19, când au apărut ei, spus așa, cei 144.000 suntem noi adventiștii care ținem sabatul. S-a spus ei. Martorii lui Jehova spun că cei 144.000 sunt ei. Și când a apărut această mișcare, această erezie numită Martorii lui Jehova, în jurul anilor 1800, întemeitorii acestei erezii au spus așa, cei 144.000 de aleși din cartea Apocalipsa sunt martorii lui Jehova. Și când numărul nostru va ajunge 144.000, atunci va veni sfârșitul lumii. Și s-au mulțit. Și au ajuns 144.000. Și după aceea a mai venit unul care a zis, vreau și eu să fiu martor. Și nu l-au putut refuza. Sub pretextul că trebuie să fie numai 144.000. L-au primit și pe el. Și atunci a căzut teologia cu 144.000. Și atunci a trebuit să redefinească teologia. Și au redefinit-o în felul următor. Împărăția lui Dumnezeu, regatul lui Dumnezeu, cum zic ei, are două aspecte. Este regatul ceresc, pentru ei 144.000, și este regatul pământesc. Și avem noi, și vei fi fericit în regatul lui, sau împreună cu Dumnezeu, pe pământ. Se vorba de regatul acesta pământesc. Ei consideră că dreptul la cină îl au numai cei 144.000. Ei, asta este o erezie, nici nu mai comentăm la adresa ei de niciun fel. O a treia părere. Cei 144.000 reprezintă numărul mântuiților din toate semințiile lui Israel. Asta este o concepție. Dintre toți aceia care vor fi mântuiți din poporul Israel, aceștia sunt 144.000. Respectiv Romani 11:26. Este vorba aici de Israelul din vremea sfârșitului. Este scris acolo, atunci tot Israelul va fi mântuit. Și aceștia sunt, spune concepția aceasta. Numărul 144.000 nu este un număr literal, ci este un număr simbolic, spune această concepție. Numărul de 12, iară 12, 12.000, reprezentând întregirea, desăvârșirea, fiind un simbol al tot Israelul va fi mântuit. Asta este o părere, o speculație. A treia părere, sau a patra. Cei 144.000 reprezintă noul Israel. Noul Israel, respectiv Israelul spiritual. Este foarte interesantă și această concepție și are o anumită bază scripturală. Și baza este următoarea. Ne uităm în cuvântul Domnului și în Noul Testament putem să observăm că poporul Israel are două aspecte diferite. Este întâi, se vorbește în Scriptură despre Israelul trupesc, respectiv toți aceia care aparțin semințiilor, celor 12 seminții, și se trag din Avram. Este vorba de Israelul, să zicem, etnic, da? Zic bine? Ca națiune, ca și etnie. Toți aceia care au naționalitatea evreu. Este Israelul trupesc. Apoi în Noul Testament se vorbește despre un Israel după credință. Un popor al lui Dumnezeu numit Israel, dar după credință. Cei care au credința lui Avram. Și în Scriptură găsim texte care arată că Dumnezeu ridică un nou Israel. Și textele acestea sunt Roman capitolul 2, versetul 28, cuvântul Domnului spune acolo, se zice așa: iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăiere împrejur este aceea inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își aduce lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. De asemenea, este vorba de capitolul 9, versetul 6, versetul 8, unde este scris: dar asta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Asta însemnează că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. De asemenea, în Efeseni, în capitolul 2, versetul 11 la versetul 21, se vorbește că Dumnezeu acceptă în poporul său numit poporul Israel oameni din celelalte națiuni și că de acum a rupt zidul acela de despărțire și din doi, zice, a făcut unul și de acum nu mai suntem străini, ci suntem cetățeni împreună cu sfinții. De asemenea, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 9, vorbește despre o categorie de evrei care spuneau: noi suntem Israel, noi suntem iudei. Și Domnul a zis: ei zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Aceeași idee apare în capitolul 3, versetul 9, unde tot așa este condamnată pretenția unor iudei că ei sunt Israel. Și Domnul spune: nu sunt ei Israel. Ei nu sunt Israel, ei numai zic că sunt Israel. Pentru că de acum Dumnezeu are un alt Israel. Și despre acest alt Israel vorbește Pavel în Galateni, în capitolul 6, versetul 16. Zicea el: și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste, atenție, Israelul lui Dumnezeu, să fie pace și îndurare. Și este limpede că prin această expresie apostolul Pavel înțelege Biserica Domnului Iisus Hristos. Și atunci concluzia este următoarea. Din aceste pasaje se desprinde concluzia că noul Israel este Biserica Domnului Iisus Hristos. Revenind, cine sunt cei 144.000? Răspunsul este: cei 144.000 reprezintă Israelul spiritual, respectiv Biserica. Biserica. Dar este o problemă aici. E așa sau nu e așa? Și problema este următoare. Cei 144.000 nu pot fi Israelul spiritual, respectiv biserica, din următoarele considerente. Primul considerent: Israelul spiritual este biserica, e clar. Dar în biserică sunt mai mulți decât 144.000. Așa-i? Mult mai mulți. Iar având în vedere conceptul de unitate a trupului lui Hristos, biserica fiind una, chiar dacă unii au murit, noi totuși suntem una cu aceia care au murit și este scris în Scriptură că la răpire viii nu vor lua înaintea celor morți, ci Dumnezeu va sublinia unitatea trupului lui Hristos prin aceea că toți la oaltă, împodobiți în trupuri de slavă, îl vor întâmpina pe Domnul. Un alt considerent este următorul. În biserica Domnului Iisus Hristos sunt oameni din toate națiunile pământului, din toate limbile, Pe când cei 144 de mii, zice cartea Apocalipsa, sunt din toate limbile. Semințiile lui Israel. Iată dar că n-are cum reprezenta acești 144 de mii biserica Domnului Iisus Hristos. O altă concepție, a cincea, cei 144 de mii sunt biserica, și nu mai este folosită imaginea nou Israel, sunt biserica în timpul necazului cel mare, respectiv generația răpirii. Cei 144 de mii sunt generația răpirii. Argumentul este, principalul argument al acestei concepții este Apocalipsa, capitolul 14, versetul 1. Zice, apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Este vorba de revenirea Domnului Iisus. Și împreună cu el stăteau câți? 144 de mii, care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Totuși, teza aceasta nu poate fi corectă din următoarele motive. Primul motiv. Biserica Domnului Iisus Hristos, în toate generațiile ei, a avut un caracter multinațional și nu un caracter național. Încă de la începutul bisericii, Domnul a adus în trupul bisericii evrei, greci, romani și încă de la începuturi, acolo, în Fapte 2, zice, parți, elamiți, frați din Mesopotamia, din toate națiunile prezente acolo. Biserica are un caracter multinațional, iar cei 144 de mii au un caracter național. Al doilea considerent, grupul celor 144 de mii este un grup select, este un grup ales special de Dumnezeu. Și aici trebuie să observăm un aspect. Ei nu pot reprezenta Biserica Domnului Iisus Hristos, pentru că în Biserica Domnului Iisus Hristos sunt mai multe națiuni și nu se are în vedere fața omului și nu sunt aleși, adică câțiva, o elită pusă așa deoparte și celălalt lăsați de avalma. Nu există asta în Biserica lui Hristos. Aici citim că pe cetuliți au fost numai cei 144 de mii. Dar noi știm că în Biserica Domnului sunt mai mulți decât 144 de mii. N-au cum fi aceștia biserică. În plus, zice aici că numai ei au fost recunoscuți în momentul pecetluirii ca și slujitori ai lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 3. Și mai există un considerent. Considerentul este următorul. Cei 144 de mii nu pot fi generația răpirii pentru că, este scris, cei vii nu o vor lua înaintea celor morți. Și dacă în 14 cu 1, acolo pe muntele Sionului, împreună cu Domnul, cei 144 de mii, e vorba de imaginea răpirii, dacă despre asta e vorba, atunci unde sunt aici cei morți în viață acum? Nu sunt, pe de o parte. Pe de altă parte, răpirea bisericii unde va avea loc? Pe muntele Sionului sau în văzduh? Două lucruri diferite. Ei, trebuie să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă aceste detalii sunt un pic greoaie, ne învățăm să gândim și, nu greoi, dar aprofundat. Poate greoi am gândit până acum, așa? Ne învățăm să studiem cuvântul lui Dumnezeu cu deamănuntul. Iar dacă cuiva nu-i place cu deamănuntul, atunci îl invităm să studieze cu deamăruntul. Dar să-l studieze. Amin. Mergem mai departe. Deci, cei 144 de mii despre care vorbește aici cuvântul Domnului, nu sunt biserica în generația răpirii. Din aceste trei considerente despre care am vorbit. Încă o concepție, aceea pe care o consider reală, adevărată. Cei 144 de mii sunt un grup special de evrei credincioși dintre copiii lui Israel, rămășița despre care vorbește cuvântul Domnului, care va primi mântuirea în timpul necazului cel mare și care vor primi pecetea lui Dumnezeu pe frunte, vor fi protejați în timpul necazului cel mare. Anticristul nu va avea putere asupra vieții lor fizice, chiar dacă va dori să-i omoare, nu îi va putea omorî. Și ei vor trece prin necazul cel mare, îl vor întâmpina pe Domnul la a doua venire, conform profetul lui Zaharia și Apocalips capitolul 14, și vor fi aceia care vor popula, pentru început, cel puțin o parte dintre cei care vor popula împărăția de 1000 de ani. Argumente pentru această concepție. Romani 9:27 este scris, chiar dacă numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Și îți va zice cineva, dar numai 144.000 din câteva milioane de evrei pot să fie, zice Scriptura, ca nisipul. Că numai rămășița va fi atunci în generația aceea. Apocalips capitolul 7. Este clar din cuvântul Domnului că cei 144.000 sunt din cele 12 seminții ale lui Israel. Deci sunt evrei. Este scris din seminția lui Levi, Isahar, Zabulon și așa mai departe, toate cele 12 seminții. Al treilea argument, Apocalipsa 12:17. Este scris, și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Și aceștia sunt cei 144.000. Va veni vremea în care vom aprofunda capitolul 12. Un alt argument este, acești 144.000 au primit mântuirea în timpul necazului cel mare. Este clar. Aici cuvântul Domnului ne vorbește despre, în capitolul 7, de momentul pecetluirii. Este înaintat, suntem deja înaintați în urgii, deja a șasea pecete a fost ruptă și abia înainte de a șaptea pecete sunt pecetluiți acești 144.000. Pe de altă parte, dacă acești 144.000 l-ar fi primit pe Domnul Iisus în sufletul lor înainte de răpirea bisericii, așa e că și ar fi fost răpiți la cer. Fi fost și ei răpiți. Dar iată, îi lăsați aici. Există însă o obiecție. Obiecția este următoarea. Dar dacă răpirea va avea loc la sfârșitul necazului cel mare? Totuși, dacă e așa. Dacă e așa, atunci toată argumentația noastră de până acum pică. Și ne-am înșelat. Că am mai făcut-o și până acum, nu? Ați mai pățit vreodată? Totuși aici eu aș vrea să avem în atenție următoarele lucruri. Presupunem că biserica este răpită la sfârșitul necazului cel mare. Asta însemnează că cei 144.000 sunt în biserică, că acea gloată nenumărată este tot în biserică și asta însemnează că biserica va trece prin necazul cel mare. Unii vor fi martirizați, alții vor supraviețui. La sfârșitul necazului cel mare, toți vor fi luați la Domnul, Domnul va alege pe cei buni și îi va duce în cer. Cei răi sunt cei care au primit semnul fiarei și ei vor fi, zice Scriptura, nimiciți. Cei buni duși în cer, cei răi nimiciți. Întrebarea mea este următoare. Dacă așa va fi, atunci cine va moșteni împărăția de 1000 de ani? Pentru că în conformitate cu Isaia 19:24, Ezechiel 47:21-23, în împărăția de 1000 de ani vor intra oameni cu trupuri fizice care se vor înmulți în împărăția aceea. Concepția că biserica va fi răpită la sfârșitul necazului mare nu poate să răspundă la această întrebare. De aceea considerăm că biserica va fi răpită, și acesta este unul dintre cele mai serioase argumente, că biserica va fi răpită undeva înaintea sfârșitului necazului mare și noi considerăm înaintea începutului necazului cel mare. Mergem mai departe. Deci, ca o concluzie, cei 144.000 reprezintă un grup de evrei, 144.000 literal, oameni care au primit pe Domnul în sufletele lor, care sunt protejați de Domnul în timpul necazului mare și care vor trece biruitor prin acel necaz și vor moșteni împărăția de 1000 de ani. De aceea sunt și numiți în capitolul 14 și vom insista asupra acelui capitol la vremea cuvenită, sunt numiți virgini, adică verguri, este tradus în Cornilescu, dar ideea este de virgini, feciori și fecioare, asta este ideea.
Și de aceea sunt numiți întâiul rod. Întâiul rod. Da, la vremea potrivită cu aceste detalii. Ei, mai departe mergând, în al treilea rând, identitatea Marii Gloate. Cine e Marea Gloate? Dacă cei 144.000 nu-i biserica, ce putem să spunem despre această Mare Gloată, despre care ni se vorbește începând cu versetul 9? Și aș vrea iară să aveți Scriptura la îndemâna dumneavoastră. Pentru că vin tot felul de învățători, cu tot felul de învățători și spun, dacă vrei să fii în gloata aceea, hai, fă-te ca noi, și dacă nu, nu mai zic mai multe. Nu mai zic mai multe. Trebuie să avem lumină și în acest aspect al Cuvântului lui Dumnezeu. Ca răspuns la întrebarea cine este Marea Gloată, comentatorii biblici oferă trei răspunsuri diferite. Primul răspuns, imaginea aceasta, din versetul 9 până în versetul 17, este o avanpremieră a începutului mileniului. Adică, nu se întâmplă această acțiune în cer, ci este vorba de o viziune pe care a avut-o Ioan și în vedenia aceea, el are imaginea începutului împărăției de 1000 de ani. Și acolo, în începutul acelei împărății de 1000 de ani, sunt așezați, văzuți biruitorii care moștenesc împărăția, cu ramuri de finic în mână, îmbrăcați în haine albe, stând în picioare înaintea mielului, lăudându-l pe Domnul. Deci toți cei care vor moșteni împărăția de 1000 de ani. Argumentul este următorul. Zice aici, de aceea și slujesc ei, lui Dumnezeu, zi și noapte. Argumentul este în cer. Nu-i zi și noapte. Ha? Și sună plauzibil. Dar sunt niște probleme aici. Și problema este următoarea. Zice Scriptura că aceștia stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Și unde vede Ioan scaunul de domnie? În cer. Apoi zice și slujesc lui Dumnezeu zi și noapte unde? În templul lui Dumnezeu. Și unde e templul lui Dumnezeu? Și dacă dăm pagina în capitolul 11, versetul 19, zice așa. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost văzut. Deci, această mare gloată nu poate fi începutul mileniului. Și această mare gloată reprezintă altceva. Al doilea răspuns. Imaginea aceasta, deci această mare gloată, această mulțime nenumărată de biruitori, este biserica răpită la cer. Argumentele, gloată multă. Mulți. Și sunt mulți care vor fi în biserica Domnului Iisus. Zice aici, o gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Asta nu înseamnă că nu poate fi, că nu e numărabilă. Are un număr. În Scriptură zice, până nu se va împlini numărul. Deci e un număr. Dar ideea este o mulțime mare, mare, mare. Să te obosești, o numeri, nu poți. Nu știu dacă ați încercat vreodată să numărați o mulțime de 300 de oameni. Numeri, numeri și la un moment dat îți dai seama că ai pierdut câțiva și iară trebuie să iei de la capăt. Ha? Mai facem noi câteodată așa când venim că-s puțin la biserică. Zicem câți ies. Mai numărăm așa. Apoi, un alt argument, din orice neam, din orice limbă, ca și în biserica Domnului. Un alt argument, și-au spălat hainele în sângele mielului, ca și biserica. Un alt argument, biruitori, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic, ca și biserica. Iată dar aceste patru trăsături specifice bisericii Domnului Iisus Hristos. Dacă această gloată este biserica, țineți minte bine ce spun acum. Dacă această gloată este biserica Domnului Iisus, atunci, conform celor spuse, biserica trebuie să treacă prin marele necaz. Pentru că a venit un bătrân la Ioan și l-a întrebat, cine sunt aceștia? Dați, observați cu câtă delicatețe și în același timp frumusețe. Și de aici putem să învățăm. Încearcă acest om, această făptură despre care noi am vorbit, cine sunt cei 24 de bătrâni, să intre în vorbă cu Ioan și zice, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Și Ioan se uită la el și zice, tu știi, de ce mă întrebi pe mine, că tu știi? Mai bine spune și mie. Și răspunsul este, aceștia vin, au fost două întrebări care au fost puse, cine sunt
Și de unde vin? Cine sunt ei? Este scris. Și-au spălat hainele în sângele mielului și le-au albit în sângele lui. Ei stau înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, slujesc lui Dumnezeu zi și noapte și vor fi fericiți toată veșnicia. Așa este scris aici. Aceștia sunt ei. Dar de unde vin? Și este scris, din necazul cel mare. Și în limba greacă este un detaliu care trebuie subliniat. Detaliul este următorul. Vin din necazul, și acolo este de două ori articulat. Zice, teis slipseis, teis megaleis. Apare de două ori articolul. Și când apare de două ori articolul, este vorba de o accentuare dintr-un necaz special. E clar că e vorba de necazul cel mare. Și dacă e vorba de biserică aici, iată că biserica va trece pe acolo. Dar întrebarea care se ridică, e vorba oare de biserică? Și aici, interpretarea aceasta se confruntă cu probleme. Și problemele sunt trei. Prima problemă, toate acele argumente care arată că biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare, sunt întrebări la care această concepție trebuie să răspundă. Și vă invit, ca și mai înainte, să reveniți asupra lecției numărul 18 și veți vedea acele 12 argumente pe care noi ne fundamentăm credința că biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare. O altă problemă. Gloata cea mare, asta de aici, din capitolul 7, este diferită de cei 24 de bătrâni, că este scris. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. De asemenea, este scris, stăteau înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Și unul din cei 24 de bătrâni a venit și a pus întrebarea, aceștia cine sunt? Deci, gloata mare, un grup, cei 24 de bătrâni, alt grup. Și dacă veți reveni asupra lecției cu numărul 10, când am vorbit noi despre cei 24 de bătrâni, am înțeles că acolo este vorba de biserica răpită la cer. Și cineva care reprezintă biserica lui Dumnezeu răpită la cer întreabă, aceștia cine sunt? E un alt grup. Cine sunt ei? Și răspunsul este, vin din necazul cel mare. Mai mult decât atât, a treia obiecție, modul în care sunt prezentați, în care sunt descriși de către bătrâni această gloată, arată că ei sunt diferiți de biserică. Și uitați care este modul în care sunt descriși ei. Versetul 14. Aceștia vin din necazul cel mare. Este dublu accent, cum spuneam. Dublu accent. Din necazul cel mare. Și gloata aceea mare e toată biserica, spune concepția asta. Biserica mântuită de Domnul în toate vremurile. Acolo sunt apostolii, martirii, acolo sunt toți din Evul Mediu, din generația noastră și câți ori mai fi până la răpire și toți sunt acolo. Și câți au trecut prin necazul cel, gloata aceea mare, mare, e biserica Domnului. Dar aici o problemă. Auzi ce zice Ioan. Aceștia vin din necazul cel mare. Dar cât ține necazul cel mare? 7 ani. Și toți vin din necazul acela. Dar în biserica Domnului sunt mulți care nu vin din necazul acela, așa-i? De aceea nu poate fi biserica, grupul acela. Pe de altă parte, versetul 16 ne descrie, arătându-ne condițiile grele prin care au trecut ei în necazul cel mare. Este scris, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Și este scris că cine nu primește numărul fiare nu poate cumpăra și nu poate vinde. Nu-ți mai dă nimeni apă, că noi primim apă când ne dă de la centrală, așa? Nu o să mai dea atunci, dacă nu primești numărul acela. Nu o să-ți dea nimeni posibilitate să cumperi, pentru că banii vor fi scoși afară și acces în magazine vor avea cei care au numărul 666. De asemenea, cuvântul Domnului ne prezintă aici că în aceste condiții grele prin care au trecut, nu-i va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă arșiță. Și este scris că în cazul cel mare, soarele va dogorâ puternic. De asemenea, versetul 17 ne arată, zice, mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul. Dar ce zicem noi acum despre biserică? Va fi domnul păstorul bisericii sau este? Cum a zis
Domnul Iisus, eu voi fi sau eu sunt? Sunt! În ceea ce privește biserica, Domnul este păstorul bisericii, iar în ceea ce privește această gloată, zice, va fi. De asemenea, este scris aici, îi va duce la izvoarele apelor vieții. Pe noi ne va duce la izvoarele apelor vieții sau ne-a și dus deja, ca și biserică? Și este scris, cine crede în mine, din inima lui vor țâșni râuri de apă vie. Auzi? Râuri de apă vie. Inima. De asemenea, este aici încă un detaliu. Va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și un detaliu foarte, foarte interesant. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Și limba greacă este cel care șade pe scaunul de domnie va locui, va face cort în ei. Va locui în ei. În tot necazul cel mare a fost cu ei. Dar acum va locui în ei. În ceea ce privește Biserica Domnului Iisus Hristos, Domnul este cu biserica sau în biserică? Sau amândouă? Amândouă. Este cu, dar mai ales în. Și de aceea este scris, iată, eu stau la ușă și bat, dacă deschide cineva, eu voi intra. Și a spus Domnul Iisus Hristos, și cine crede în mine, și vă voi da Duhul adevărului care va fi cu voi și în voi. Am vrut să observăm aceste detalii care ne arată că e diferență între această gloată de aici și Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar atunci se ridică întrebarea, atunci cine sunt aceștia? Cine sunt aceștia? Și răspunsul este cei mântuiți după răpire care au fost martirizați, evrei și neevrei. Aceștia sunt. De unde știm asta? Argumentele sunt următoarele. Zice aici, din orice seminție și din orice norod și de orice limbă, deci din toate națiunile. Al doilea argument, vin din necazul cel mare. Al treilea argument, versetul 16 și 17, este tocmai imaginea martirajului, a suferințelor grele prin care au trecut și asta ne trimite la 6:9. Până când, stăpâne, tu care judeci, tu care ești sfânt și adevărat zăpovesc să judeci și să răzmund sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Am văzut sub altar sufletele celor ce fusese junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Aici sunt descriși o mulțime mare de oameni care l-a primit pe Domnul, care au fost mântuiți, care au plătit cu prețul vieții lor mântuirea și care sunt înfățișați ca biruitori. Așa înțelegem gloata, identitatea acestei mari gloate. Și ultimul lucru în seara aceasta, înainte de o concluzie finală, relația dintre cei 144.000 și gloata cea mare. Și unii și alții au fost martori ai mielului, sunt martori ai mielului. Și unii și alții sunt mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Și unii și alții păzesc poruncile lui Dumnezeu. Așa este scris. Și este posibil următorul fapt. Aici nu am argumente. Unde am, spun. Aici n-am. Asta este o floricică. Este posibil să se întâmple, scenariul să fie următor. Conform Apocalips, capitolul 11, Domnul va face să se ridice în Ierusalim doi martori. Doi martori, despre care vom vorbi la vremea potrivită. Care vor face semne și minuni mari în Ierusalim și Anticristul nu va avea ce să facă. Și atunci floricica e următoare. Acești doi martori, rodul lucrărilor, sunt cei 144.000 de evrei din Ierusalim și împrejurimi, care s-au întors la Domnul acolo. Asta e floricică acum, asta n-am argument. Acești 144.000, datorită persecuțiilor mari, au fost împrăștiați. Și gloata cea mare sunt cei care au primit credința prin mărturia acestor 144.000. Dar iară, subliniez, n-am argument. Că e așa. Dar poate fi așa. Cert este faptul că aici ne este prezentată fericirea acelora care au biruit.
Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Vor fi duși la izvoarele apelor vieții, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, mielul va fi păstorul lor și, zicea Pavel, și vor fi pentru totdeauna cu Domnul. Pentru noi, ca și poporul lui Dumnezeu, care trăim înaintea răpirii bisericii, cu atât este mai mare har, cu cât în aceste vremuri de libertate ne putem apropia de Dumnezeu și putem să-L slujim pe El și să facem voia Lui, să ne ajute Dumnezeu. Ca o concluzie, cei 144.000 sunt evrei, răscumpărați de Domnul, protejați de Domnul, pe care Dumnezeu va trece biruitor prin necazul cel mare și vor supraviețui persecuțiilor lui Anticrist, intrând apoi în mileniu și populând mileniul. Cei nenumărați din gloata aceea mare, începând cu versetul 9, sunt ceilalți credincioși care au murit, urmare a martirajelor. Și ceva ce trebuie să subliniem, versetul 14 spune: și și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Aș vrea să vă atrag atenția asupra două detalii. Și-au spălat și și-au albit. Două lucruri diferite. Și-au spălat și și-au albit. Prin sângele mielului. Acum, e o imagine simbolică. Nu-i vorba că dacă vrei să albești ceva, nu se albește dacă dai cu sânge. Este vorba de haina aceea sufletească, spirituală, da? Care este făcută curată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar ceea ce am vrut să aduc în atenție este următorul lucru. Spălarea hainelor este vorba de iertarea păcatelor. Faptul că Domnul a iertat, a curățit, a spălat sufletul nostru de toate întinăciunile pe care le-am avut. Este scris în Apocalips, capitolul 2, capitolul 3, că e acolo o grupare de oameni care și-au mânjit hainele. Spălarea este posibilă numai prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și este scris, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și auziți, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice nelegiuire. Dar apoi zice, și-au albit hainele. Au fost spălate și acum spălate au zis, vrem să fie și mai bine. Aici este vorba de sfințirea vieții. Iertarea păcatelor înainte de a-L cunoaște, făcute înainte de a-L cunoaște pe Domnul, posibil această iertare prin jertfa lui Iisus și numai prin jertfa lui Iisus, și sfințirea vieții, posibilă numai prin jertfa lui Iisus. Asta sunt două întrebări aici. Haina ta a fost spălată? Și o altă întrebare. Se albește în fiecare zi? Dumnezeu să ne ajute. Este scris că au ajuns în cer pentru două lucruri. Că și-au spălat hainele în sângele mielului și și-au albit hainele în sângele mielului. Mielul e în centru. Pe acești oameni de aici i-a mântuit relația lor cu mielul. Relație din care și prin care și-au spălat haina, au avut păcatele iertate și și-au albit haina, s-au sfințit în fiecare zi. Și pentru că l-au avut pe miel în inima lor, în viața lor, și păcatele lor au fost iertate și caracterul lor a fost sfințit prin Iisus, au ajuns în cer. Dar crezi că pentru noi este altă cale? Este aceeași cale. Așa că dacă este cineva aici care n-are păcatele iertate, să se întoarcă la Domnul Iisus care iartă, care spală. Și dacă este cineva care cândva a fost iertat și după aceea s-a murdărit, să vină cu toată inima la Domnul cu pocăință, la Domnul care poate curăți și albi hainele. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului ca haina noastră să fie păstrată curată și să ne rugăm lui Dumnezeu ca tot mai mulți oameni să se alăture poporului lui Dumnezeu și să fie o gloată mare. Amin.